6. bob.
Xudoning hamkorlari sifatida uning inoyatini befoyda qabul qilmaslikni sizlardan iltimos qilamiz. Chunki Xudo Tavrotda shunday deyapti: "Maqbul vaqtda seni eshitdim. Najot kunida senga yordam berdim. Mana endi maqbul vaqt keldi. Mana endi najot kuni keldi. Xizmatimiz qoralanmasin deb hech kimga hech qanday xalaqit bermaymiz. Xudoning xizmatkorlari sifatida o'zimizni hamma sohada ibrat qilib ko'rsatamiz. Cheksiz sabr-toqatda, g'am-qayg'ularda, tanqisliklarda, tangliklarda, zarbalar ostida, zindonlarda, to'palonlarda, zahmatlarda, uyqusizlikda, ro'za tutishda, poklikda, donolikda, to'zimlilikda, mehribonlikda, muqaddas ruh kuchida, samimiy muhabbatda. Haqiqat kalomini aytib, Xudoning qudratiga suyanib, o'ng va so'l qo'lda solihlik qurollarini tutib yuribmiz. Sharaf va isnodga, haqorat va maqtovga duch kelyapmiz. Bizni aldamchi hisoblaydilar, ammo haqiqat go'ymiz. Noma'lummiz, ammo bizni hamma biladi. Bizni o'lgan deb hisoblaydilar, ammo mana tirikmiz. Bizni jazoga tortayaptilar, ammo o'lmayapmiz. Bizni xafa qilyaptilar, ammo doimo xursandmiz. O'zimiz kambag'almiz u, ko'p kishilarni boyitamiz. Hech narsamiz yo'q u, ammo hamma narsaga egamiz. Ey Korintliklar, sizlar uchun tilimiz yechildi. Yuragimiz keng ochildi. Bizning ko'nglimiz sizlar uchun tor emas, lekin o'zlaringizning ko'nglingiz juda tor ekan. Buning baravariga bolalarimga gapirayotgandek gapiryapman. Sizlar ham ko'nglingizni kengroq qilinglarchi. Iymonsizlar bilan norovo sheriklik qilmanglar. Solihlik bilan qonunsizlik orasida qanday aloqa bor? Yoki nur bilan qorong'ilik orasida qanday umumiylik bo'lishi mumkin? Masih bilan alayhillani orasida qanday kelishuv bo'la oladi? Yoki iymonli bilan iymonsiz orasida qanday sheriklik bo'lishi mumkin? Xudo ma'budi bilan butlar orasida qanday muvofiqlik bor? Sizlar esa barhayot Xudoning ma'budisizlar. Xudo Tavrotda aytganidek: "Men ular ichra maskan qilib, o'rtalarida yurgayman. Ularning xudosi bo'lurman. Ular esa mening xalqim bo'lur." Binobarin, Xudovand yana shunday degan: "Ularning orasidan chiqinglar. Ulardan ayrilib ketinglar. Nopokka esa qo'l tekkizmanglar. Shunda men sizlarni qabul qilurman. Men sizlarga ota bo'lurman. Sizlar esa menga o'g'il u qiz bo'lursiz." deydi Xudovand, sarvari koinot.